Місія «Біблія понад усе» представляє аудіовивчення Біблії. Сьогоднішній урок викладає Джошуа Стіл.
Добре, давайте почнемо з молитви. Господи, дякуємо тобі знову за твоє слово, за час, що ми маємо вивчати Біблію. І ми просимо тебе зараз мудрість, щоб ми не просто читали слова, але щоб ми розуміли ті речі, що ми читаємо, і щоб ми і вірно це виконували. І Боже, дякуємо тобі знову за твою благодать, за Ісуса Христа, який помер за нас і платив наш борг. І за це все ми дякуємо в ім'я Ісуса. Амін. Так, сьогодні ми почнемо 6-й розділ Римлян. І як вступ, дещо скажу знов на перегляд про 5-й розділ. Ми в останній частині, або в останній, скажімо, половині 5-го розділу Римлян, ми говорили про порівняння між Адамом та Христом. Про те, що Адам і Христос, вони в певних аспектах подібні. В тому, що так само, як Адамові непослух погано впливало на його нащадків, так само і послух або праведність Христа позитивно впливає на його нащадків. І хто в Адам? Фактично, коли ми народжуємося, всі люди в Адамі, бо Адам – це по плоті, це батько всіх людей. Ми всі, можна сказати, ми є рід Адамові. А коли людина увірує в Христа, вона, принаймні духовно говорячи, вона переходить в Божих очах. Це вже не людина з Адамового роду, а з Божого роду. І через те в Біблії віруючі або християни називаються дітьми Божими. І це в першу чергу означає, що ми більше не є частиною Адамової сім'ї, а ми тепер є частиною Христової сім'ї або Божої сім'ї. І ми говорили про ці паралелі, про те, що через Адама багато стали грішниками, а через Христа багато стануть праведними. І теж в останніх віршах 5-го розділу ми там читали такі слова, що коли прийшов закон, то переступ збільшився. До закону були гріхи в світі, люди, в принципі, знали основні моменти моральності, але не настільки. А коли Бог дав закон, то гріх став, як можна сказати, дуже грішний. Переступи збільшилися, але з іншого боку, як тут написано, де збільшився гріх, там зрясніла благодать. Тобто, немає значення, скільки багато було гріхів, Божа благодать завжди була сильніше, більше. Так, як люди, наприклад, грішили, то Бог появляв свою благодать. І ми взагалі в 4-му, ви пам'ятаєте, ми говорили про спасіння через віру, через зараховану праведність, що Бог дає. І це в контрасті від того спасіння, яке шукали іудеї через закон. Вони знали праведність тільки через закон. І Павло тепер вчить нас про спасіння через віру. Але дійшовши до кінця 5-го розділу, скажімо, що ці фарисеї і юдеї, може, і вже піднімають питання. І вони кажуть таке: добре, Павло, ти нам говориш, що Христос це все зробив для нас. Ми нічого не маємо робити, Христос все зробив, завершив, дав нам праведність і все. І ти хочеш сказати, що просто як ми грішимо, це як ніби наша роль, а Бог дає благодать, це його роль, і нічого поганого немає в цій картині. Тобто ми просто грішимо, і чим більше ми грішимо, то тим більше Бог дає благодать, і це такий як обмін. І ти так хочеш сказати, що це ніби нормально, бо юдеї правильно стояли на тому, що все-таки людина має жити правильно, не просто називатися праведною, а дійсно так і жити, не жити в грісі. А ніби вони хочуть сказати, що Павло тепер пропонує таке безкоштовне спасіння, безкоштовна праведність, то всім дається. Якщо ви маєте гріхи, нічого страшного, Бог дає благодать. І вони так трактують, це не те, що він говорить, але вони так тлумачать його доктрину в тому, що він ніби таке спасіння, що це просто як дозвіл на гріх. Вони це сприймають як проповідь про дозвіл на гріх. І це не так. І з 6-го розділу він починає захищати свою позицію з того приводу. І теж він нам покаже в тому, як ми можемо дійсно жити вільно від гріха. Коротше кажучи так, в 5 розділі Римлян ми навчилися про те, що Христос помер за нас. В 8 вірші ми там читали, а Бог доводить свою любов тим, до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Це те, що Він помер за нас. А в 6 розділі Римлян ми подивимося на те, що, або ми навчимося про те, що ми померли разом з Ним. Я розумію, що це трошки дивно звучить, це сталося давно, як це так, що ми померли з ним. А Біблія про це і говорить. Тепер дещо в загальному хочу сказати про 6 розділ Рівнян. По-перше, Рівнян 6 – це дуже унікальний уривок в Біблії. Багато уривків в Біблії мають паралелів. Є уривки, які, деякі уривки, які звучать подібно, або вони розмовляють, або вчать про подібні речі. А Рівнян 6 розділ, він унікальний. Там є згадки про цю тему в інших місцях Біблії, але якби ми не мали 6 розділу Рівнян, ми би фактично майже нічого не знали про цю тему. І про яку я маю на увазі? Про тему «Свобода від гріха». От якраз це є дуже практична і актуальна питання для нас, як ми можемо бути звільнені від гріха. Говорити про те, що ми маємо в Христі, про те, що ми можемо знати про Бога, фактично про теологію, ці церковні речі, знання, те, що Христос зробив за нас колись там давно, це все дуже добре. А тепер ми почнемо говорити про ті речі, які стосують нашого щоденного життя, те, як ми живемо. І знов таки, іудеї тут трошки звинувачують Павла. Вони кажуть, що, Павло, ти нам багато чого говорив про залічену праведність. Бо раніше, як ми знаємо, раніше для них праведність було тільки в законі. Закон визначає праведність, і праведність – це те, коли людина розуміє закон, бачить ці речі і виконує закон. От це її праведність. Якщо вона порушує, значить тоді це безбожність чи гріховність. А Павло, ти тепер нам говориш, що Бог дає свою праведність і ще і безкоштовно дає. Отже, ти нам говориш, що твої там поставники, вони називаються праведними, тому що вони якось мають цю праведність через бухгалтерію, там просто записано на рахунку, але насправді вони живуть в гріхі. От, вони так його звинувачують, що він ніби таке вчить. І Павло нам зараз покаже в 6 розділу Рівнян, що коли Бог зараховує свою праведність людині, грішнику фактично, то результат того, по-перше, є те, що той грішник отримує виправдання, спасіння, як ми вже бачили, але так само там є результат того, що та людина дійсно почне жити праведним життям. Тобто ми, як віруючі, ми не є грішники, які просто називаються праведними. Оце, коли ми отримуємо праведність Христа лічно до нас, і ми отримуємо це виправдання, це має такий результат, що ми насправді почнемо жити праведно. Так, коли ми почнемо жити праведно, тобто без гріха, мається на увазі, ми перестаємо грішити так, як ми раніше робили. Це все-таки наша праведність. Це те, що ми виконуємо. І це нас не спасає. Це окрема картина від Божої праведності. Але все-таки, коли Бог залічує через віру праведність людині, результат того є те, що та людина в більшості випадків перестає грішити і вона починає жити праведно. Отже, ми це подивимося і подивимося, що спасіння – це не просто визволення на папері. Тобто це не є просто, що я офіційно якось став праведний, але в реальності я живу по-інакше. Ні. Спасіння – це визволення від пекла, від засудження, але це теж визволення в справжньому житті від гріха. Це момент, коли людина раніше пила, напивалася, мається на увазі, була п'яницею, вона прийняла Христа, вона зазнала цю праведність, і вона перестала це робити. Вона стала, фактично, навіть на очах, просто коли дивишся на ту людину, вона стала новою людиною. І стільки свідчень є в світі, що ви можете читати, почути про людей, котрі сказали, що я раніше пив, я раніше був наркоманом, я раніше бив свою дружину, я раніше дивився порнографію, я раніше оці всі речі робив, я був жадний, я обманював, а потім я зазнав Божу праведність через Христа. Мене знайшов Христос, і Він змінив моє життя. І тепер я живу в праведності. Навпаки, коли люди думають, що якби я мав таке безкоштовне спасіння, то я би жив, як я би хотів. Якби я знав, що спасіння мені дано в будь-якому випадку, незважаючи на мої діла, тоді я просто би пив, наскільки можна, обманював, крадав це все. А навпаки, ми бачимо в історії, що люди, які прийшли до Христа, вони не тільки пізнали спасіння від засудження в пеклі, але вони пізнали спасіння в житті, і їхнє життя реально змінюється. Тобто Павло ні в якому разі не пропонує знов таки таке паперове спасіння, що ми просто називаємося праведними, а насправді живемо в гріх. Він каже, що коли Бог спасає людину, він повністю спасає ту людину, фактично та людина стає новою людиною. Можна навіть, і пізніше ми побачимо таку мову, що Павло говорить про старого чоловіка і нового, або, скажімо, про давню людину і нову людину. Був давній Джош, який певні речі колись робив, жив в грісі, потім в якийсь момент часу цей Джош прийшов до Христа і отримав виправдання, спасіння, і після того часу його життя змінилося радикально. Ми не говоримо про те, що людина абсолютно стає досконалою в один момент. Ні, віруючі теж, вони ростуть, вони мають проблеми, слабості, віруючи все-таки може падати в гріх. Але різниця, коли порівняти його колишнє життя з новим життям, що він має в Христі, це є, як так би мовити, небо і земля. Отже, давайте тепер почнемо з першого вірша. Ми взагалі тільки починаємо цей розділ сьогодні, десь там 7 віршів розберемося з ними на сьогодні. Отже, з першого вірша я читаю. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Отже, Павло передбачає аргумент. Він знає, що вони піднімуть таке питання. І вони кажуть, ну що, Павло, ти хочеш сказати, що ми добре, давайте всі залишимося в грісі, просто тепер, що ми знаємо, що є прощення, ми не повинні про це хвилюватися, і ми залишимося в грісі. Чому? Щоб благодать розмножилася. Бо коли я грішу, то Бог що робить? Він дає благодать. Потім що? Я ще грішу, і Бог ще дає благодать. І ніби йде такий обмін. І Павло каже, ні, це спотворена картина. Ви спотворили мої слова, це не те, що я проповідую, і це зовсім не те, що ми повинні робити. Отут, коли він пише зовсім ні в деяких перекладах, це передається як «не дай Боже» або «хай Бог забороняє». Це найсильніший негатив, що тільки може бути в Біблії. Тобто, коли ми говоримо про спасіння через віру, через благодать, без діл, ми, і взагалі Біблія, ні в якому разі не пропонує таке, щоб людина просто отримала, як кажуть, пожежну страховку, умовно говорячи, а потім жила собі, як вона хоче, ну, мається на увазі в грісі. І ми побачимо зараз, що це не тільки те, що вона не повинна так робити, це фактично, якщо вона дійсно має Бога, це неможливо. Давайте подивимося на його відповідь, як він відповідає на цей єрес. Другий вірш. «Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?» Часто люди говорять, що якщо ви віруючі, якщо ви до церкви ходите, якщо ви себе називаєте християнином, то ви повинні жити в праведності. А Павло, коли йому піднімають це питання, коли йому ставлять це питання, він як відповідає? Він не каже, що ні-ні, хлопці, це неправильно, ви повинні жити праведно. Він каже, як ви інакше будете жити? Дивіться на його логіку, як він каже. Він, знов таки, він не говорить про нашу поведінку в контексті того, що ми повинні робити, а в тому, що ми можемо робити. Тут піднімається питання здатки. Дивіться тут. Ми, що вмерли для гріха, як? Коли ми ставимо слово «як», це свідчить про здатність. Як ти будеш це робити? Якщо хтось скаже, Джош, чи я можу літати, наприклад, з цього балкону на дах того будинку, до 9-поверхового будинку там навпроти? Важно так робити чи ні? Чи це безпечно, чи це мудро, чи може краще? Ні, я не знаю, я хочу з тобою порадитися. Якщо б людина таке сказала, ми б не сказали цій людині, ні-ні, ти не повинен так робити, бо це, в принципі, порушення громадського порядку, і так не повинно робити, ви не повинні так робити. Ні, при чому тут повинно? Ми б поставили інше слово. Як? Ти що? Ти як полетиш з цього балкону в той будинок? Це неможливо. Тому що чому? Ми знаємо, що люди не літають. Ну, без вертольота чи літака, чи щось. Вони не літають. Ми бачимо брак здатності. І Павло таким самим, або такою самою думкою, такою самою логікою відповідає на їхні питання. Він каже, вони кажуть, що Павло, ми можемо продовжувати тепер в грісі? Ти хочеш так сказати? Він каже, хлопці, як ви це зробите? Чому як? Тому що, він каже, ви, що вмерли для гріха. Якщо людина в Христі, фактично, вона для гріха мертва. Якби, уявляйте собі, уявіть собі таку ситуацію. Людина до мене приходить і каже: Джош, знаєш що, я хочу з тобою порадитися, в мене є проблема, я п'ю постійно, мене зараз то з роботи звільнять, я як стаю п'яним, то я б'ю свою дружину, я ходив на всякі соціальні програми, я все пробував, що тільки можна, ходив до психолога, все, що тільки можна, і я не можу себе згамувати, я не можу зупинитися в тому, що я постійно напиваюся. Що мені робити? Як я можу вирішити це питання гріха? Я розумію, що це не погано, що це погано. Я розумію, що це неправильно, але я не можу себе стримати. Що мені робити? Я кажу: ну, знаєш, в мене є дуже просте вирішення твоєї проблеми. І я його саджу, наприклад, в крісло, дуже гарно. Потім я витягую пістолет з кишені, кажу: ну, ти готовий на моє вирішення? Він каже: так, я готовий на все. Добре. Застрелив його в голову. Розумію, що це жорстко, але я, до речі, не пропоную це робити. Я наводжу вам приклад, щоб ви зрозуміли тут суть. Як уявіть собі, після того, як я йому застрелив в голову, чи та людина далі буде пити? Ні в якому разі. А якщо, наприклад, бо це, наприклад, вона має таку історію, що вона п'є постійно. І я кажу, наприклад, ось до мене прийшов Ігор, він пройшов через мою маленьку соціальну програму, і після моєї програми він пити не буде, ніяк. І кажуть, я кажу, наприклад, я вам ну, доведу, що це так. Я поставлю біля нього, наприклад, кілька бутилок водки, і пиво, і вино, і віскі, і коньяк, і все, що він любить, все, чим він колись напивався. Ставлю це все біля нього. І люди мені кажуть: як, він тільки що закінчив програму, то хоч дай йому якусь перерву, так не можна, треба його закрити в кімнаті чи що, щоб він, ну, подальше тримався від алкоголю. Я кажу: ні, розумієте, моя програма працює дуже добре. Немає значення, стільки ви зараз будете пропонувати йому алкоголь чи запрошувати його в бар, він пити вже не буде, 100%. І думайте, стільки ми б не запропонували йому бар, алкоголь, водку, пиво, коньяк, це все, він пити не буде, стопудово. Чому? Він мертвий. Він не може. Він не чує. І щоб ми, і думайте про будь-який гріх. Якщо людина мертва, я можу пропонувати сигарети, ну, водку, порнографію, обман, вкрадені гроші, підробки документів, все, що тільки спокушує людину, якщо цукерки, все, що може приваблювати наш плоть, скажімо так, якщо плоть, бо бажання кориться, ну, коріння наших фізичних бажань, це де? Це в плоті. Якщо плоть не функціонує, якщо тіло не працює, якщо смакувати не можна, якщо людина мертва, тоді вона спокушатися не може. І я розумію, що це дивно сказати, ну, добре, Джош, якщо дійсно людина була мертва, то я розумію. А як ти хочеш сказати, що ми мертві чи що? Розуміти на початку не обов'язково, але я хочу просто, щоб ви бачили тут Павлову логіку. Він не говорить нам, що хлопці, ні, це погано, ви не повинні так робити. Ні, він підходить по-інакше. Він каже: хлопці, ні, ви не зможете так робити, якщо ви в Христі. Тому що якщо ви в Христі, ви отримуєте залічену праведність, ви маєте виправдання. Якщо ви хрії, тоді для гріха ви є мертві. Знов таки, другий вірш. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Знов таки, зауважте те, що він не каже, що як ви зможете чинити будь-який окремий акт гріха. Ми не говоримо таке, що якщо людина насправді віруюча, що вона не здатна чинити будь-який окремий акт гріха. Віруючий може грішити. Ну, це, я маю на увазі, що це можливо. Дивіться, 1 Івана 2.1. 2.1 і 2. Це сторінка 1350. Послання Івана 2.1 і 2. Тут Павло пише церкві, і він каже: діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не згрішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але і за гріхи всього світу. Тобто те, що віруючі можуть чинити якісь гріхи, це передбачається. Ми знаємо, що це час від часу буває. А на що ми звертаємо увагу? На те, що віруючий не може жити в гріхі. Є різниця, наприклад, на один раз, наприклад, впасти в якийсь гріх, чинити щось окремо і жити просто звично в тому. Є люди, які час від часу п'ють, а є люди, які просто живуть на вулиці, аби наступного разу напиватися, вони проживуть в тому. І Павло каже, що якщо людина в Христі, якщо вона спасенна, вона не може жити в Христі. Для неї це буде фактично неможливо. Давайте продовжуємо, і ми побачимо, як це працює. До речі, ще одне хотів сказати, що коли ми говоримо про те, що ми є, як віруючі, ми є мертві для гріха, то є, то відрізняється від того, щоб бути мертві в грісі. В Ефесян 2, 1 і 2, це 1299 сторінка Вогієнка, там написано: «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичай віку цього, за волю князя, що панує повітрі», і так далі. Він говорить про стан людини до спасіння, що вона фактично перед Богом рахується мертвою в грісі, вона в стані смерті. А зараз, після спасіння, ми говоримо про стан людини, що вона є мертва для гріхи, тобто гріха. Тобто, коли як вона має відношення до гріха, там просто ніякого зв'язку немає. Вона більше не зв'язана, і вона так само відноситься до залежності, скажімо, від гріха, як мертва людина. І вона має таку саму свободу. І от та людина, наприклад, що прийшла до мене, якщо вона померла на співбесіді зі мною, від того самого моменту вона вільна. Вона не мала пройти там 8 тижнів моєї програми, виконувати всякі речі, щоб відзвичатися, чи як це називається, від того, тої залежності, і це все робити, щоб себе, наприклад, приладжувати на це все. Ні, вона моментально, миттєво отримала свободу від гріха. І суть 6-го розділу Римлян є в тому, що людина, яка зазнала Христа, яка прийшла до спасіння, миттєво отримує те, що Біблія називає освячення. Взагалі, коли ми дивимося на це питання, Євангелії, скажімо так, це ділиться, можна сказати, на дві частини. Є спасіння, це коли людина отримує виправдання, коли вона отримує спасіння від пекла, а потім є освячення. Тому що часто ми бачимо в світі, як, наприклад, ніби людина прийшла до Бога, вона почула Євангелію, вийшла наперед, в якісь зустрічі, усно вона визнала Христа, що добре, від цього моменту я йду за Христом, і вона тепер ніби спасена, а потім ніяких змін. Тобто вона колись жила як в світі, жила в грісі, потім прийняла якесь рішення, ніби прийшла до Бога, чи щось таке, а потім після того ніяких змін. Тобто спасіння ніби є, а освячення немає. І є різні погляди, є різні способи, як це пояснювати, що це довгий процес, що спочатку людина приходить до Христа, а потім дуже довго вона навчається дійсно, як жити в праведності, і вона мусить відівчитися, наприклад, від того, щоб грішити, і вона повинна прикласти дуже багато зусилля і ходити на семінари, і всякі речі робити для того, щоб нарешті виробити якось в собі ту свободу, ту освячення. А Біблія нам говорить, що так само, як спасіння дається безкоштовно, грішник нічого не має робити, щоб отримати спасіння, так само і освячення дається через віру. Коли я приходжу до грішника, щоб звіщати йому Євангелію, я йому кажу: «Друже, слухай, я маю для тебе добру новину. Ти живеш в грісі, ти знаєш, що ти йдеш в пекло, Бог на тебе гнівається, але є забезпечення для тебе. Знаєш, Ісус Христос помер за тебе, Він завершив роботу». І той грішник каже: «Але, а що я маю робити тепер, щоб отримати?» Нічого не маєш робити, просто вірити в це. Покладайся на нього, і миттєво ти отримуєш вічне спасіння. І грішник, він нічого не робить. Він не починає жити праведно, каятися довго, і це все. Він просто в один момент увірував в те, що він почув. І миттєво Христос приходить до нього, очищує його своєю кров'ю, і та людина рахується дитиною Божою. От ми, в принципі, це розуміємо. А тепер, то це спасіння, це як частина один. А частина 2, освячення, тепер що робити з тою людиною? Вона колись жила в грісі. Як її можна перевчити, щоб вона почала себе вести? От ми говоримо, що вона свята, тому що Бог залічив праведність, тому що вона увірувала, вона праведна не через те, що вона робила, а через Божу праведність. Ми це розуміємо. А тепер насправді, як вона буде жити? Ну, якось не віриться, що людина, яка жила в розпусті, яка була п'яницею, чи вбивцею, чи щось, що в один момент вона кардинально зміниться і почне жити в праведності. Ну, в світ, принаймні, в такі речі не вірить. Це треба, принаймні, ходити через довгі програми. А Біблія стверджує, що освячення дається миттєво і через віру. Що так само, як та людина отримала в один момент спасіння через віру, так само вона в один момент отримує свободу над гріхом і освячення через віру. І я вам, ми почнемо цього розділу з такою думкою, що якщо ви знаєте Господа, якщо ви увірили в Його завершену роботу, і ви прийняли Христа, тобто ви є новонароджені, оці речі, що ми навчили, що ми вивчили в перших розділах, якщо ви маєте це, і ви впевнені в цьому, майте на увазі, що на авторитеті Божого Слова ви маєте свободу над гріхом. Свобода над гріхом – це не те, що ви повинні заробити. Не те, що ви повинні виробляти в собі, шукати довго, вчитися робити. Свобода – це те, що вам дано вірою в Христі. І це діє у віруючих, чи вони знають це, чи ні. Це є факт. Так само, як Христос, коли ми свідчимо людям про Христа, ми не говоримо, що, слухай, друже, якщо віруєш в Христа, то Він піде і помре за тебе. Ні. Він помер за ту людину, чи вона знає це, чи ні. Його кров, вона є сильна, вона очищає людей, чи вони це розуміють, чи ні. Просто вони не отримують це, поки вони не увірували. Тобто, кров Христа є, кров, Христос помер, і це все готове. Просто людина не отримує користь того, поки вона не увірувала. І так само для віруючих, вони можуть падати постійно в гріх і мати дуже страшні проблеми з тим, поки вони не зрозуміли. А свобода у них є. Свобода у них є з першого моменту. Просто ми можемо дізнатися про це. І я хочу теж звертати вашу увагу, що принаймні в першій частині цього розділу ми говоримо про освячення, ми говоримо про те, що ми повинні жити в праведності, а тут фактично немає наказів. Він нам говорить історію, він нам говорить про ці речі, що ми можемо знати і розуміти, але на фоні того, що ці речі вже є. Ми вам не пропонуємо, що, слухайте, ви тепер спасені, ви прийняли Христа, а тепер є список речей, що ви повинні робити, щоб ви дійсно почали жити як віруючі, щоб ви виглядали так, як ви, ну, ніби праведні. Ні, це навпаки, це просто факти, що ми говоримо, що Біблія нам говорить, і Павло каже, якщо ви в Христі, ви є мертві для гріха, і через те ви є вільні. Давайте продовжуємо. Третій вірш. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Він це говорить в контексті того, що ми повинні це знати. Це як в, ну, в Біблії, скажімо, це як основний факт. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя». Тобто, мета цього всього, це є те, фактично, щоб ми жили в обновленні життя. Щоб людина прийняла спасіння, почала називатися віруючим чи християнином, а потім продовжували жити в гріхі, так не передбачається. Якщо так буває, якщо ми бачимо людину, яка раніше була в світі, а в якийсь момент вона сказала, а, тепер я стала християнином, і життя не змінюється, там є проблема. Бо коли Бог спасає людину, Він не просто дає визволення від наслідків гріха, Він дає визволення від самого гріха, щоб та людина жила в праведності. Але тепер, в третьому вірші, я хочу дещо говорити про хрещення. Тому що є багато слів, які вживаються в Біблії, котрі ми розуміємо неправильно через культуру, фактично. Через те, що є або в церкві, або просто серед людей на вулиці, є певні значення, які ми прив'язали до цього слова. І кожного разу, як ми чуємо це слово, у нас просто виникає це значення. А іноді ми повинні дивитися в Біблії, як вона вживає це слово, і розуміти це слово, як можна сказати, по-біблійному. І хрещення – це якраз одне з тих слів. Якщо спитати звичайну людину на вулиці, що для вас означає хрещення? Що таке хрещення? Ну, ви уявляєте, ви отримали різні відповіді, але в загальному це би було щось таке. Ну, хрещення – це коли, наприклад, беруть маленьку дитину, носять в церкву до священника, і він кропить водою, там говорить якісь молитви, і вона рахується тоді хрещена, або хрещення, деякі говорять. Тобто, фактично, це її вхід в християнство. Якщо людина, або скажімо так, якщо людина раніше була мусульманом, і вона, наприклад, приїхала на Україну, щоб вчитися, і чомусь на Україні вона вирішила покинути іслам і стати християнином, і вона прийшла до церкви, і пройшла маленьку церемонію, і там її знов-таки крапли водою, Тоді вона хрещена, і з того часу вона рахується християнином. Тобто у нас майже завжди є асоціація, коли ми чуємо слово хрещення, з водою. Хрещення – це те, що якось робиться водою. Є різні теж погляди. Деякі кроплять зверху водою, ну просто деякі краплі, а деякі кажуть, що це має бути занурення, що людина має увійти в воду, вона має бути занурена в воду повністю, а потім піднята. Це є водне хрещення. Але я хочу вам сказати, що якщо розуміти слово хрещення по-біблійному, і теж хочу казати, що це дуже суттєво для нашого тексту, бо якщо не розуміємо це слово, то взагалі ми не зловимо зміст цього уривку. Якщо розуміти хрещення по-біблійному, то дуже стає видно досить швидко, що є різні хрещення в Біблії. Є водне хрещення в Біблії, але є інші типи. Фактично є як мінімум 7 типів хрещення в Біблії. І просто як приклад, я хочу вам показати деякі з тих приклади. Але на початку я хочу казати, що тут в третьому вірші, де написано в нашому тексті, чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися, тут мова не йде про водне хрещення. Він не має на увазі, коли людина приходить в церкву і отримує водне хрещення. Водне хрещення є в Біблії, але в цьому контексті немає. А ви тепер мені скажете, ну, Джош, як ти знаєш, що він не говорить про водне хрещення? Ну, по-перше, я би сказав, що звертайте увагу на те, що тут взагалі мова про воду не йде. Тут немає ніякого згадку про воду. Але далі я хочу вам показати деякі види хрещення в Біблії. І знов-таки, чому я про це говорю? Тому що це є дуже суттєвий момент в нашому тексті. І якби ми просто пройшли, і ви не мали біблійне, скажімо, розуміння про що таке хрещення, яке хрещення він має на увазі, то зміст цього уривку взагалі не буде мати сенс. Отже, давайте подивимося на один вид хрещення в Біблії. Це називається хрещення Івана. Ви знаєте про Івана Хрестителя? І в Дії апостолів 19:4, це сторінка 1238 Вогієнка, ми читаємо такі слова. «І промовив Павло, та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто Ісуса». Цебто в Ісуса. Тобто він мав таке хрещення, і Павло тут робить наголос на те, що Іван мав таке хрещення, а якщо ви читаєте цей уривок далі, ви побачите, що пізніше ці люди знов-таки, вони перехрестилися, отримали ще хрещення в ім'я Ісуса Христа. Тобто один тип хрещення в Біблії – це хрещення Івана Хрестителя. Інший тип – це хрещення Духом Святим. Матвія 3:11. Це знов-таки слова Івана Хрестителя. І він каже, це 1069 сторінка, 1069 сторінка, Матвія 3:11, там написано: «Я хрещу вас водою на покаяння, але той, з великою буквою, той, хто іде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас Святим Духом і огнем». Тобто в цьому вірші, як мінімум, ми бачимо три види хрещення. Тут хто говорить? Іван Хрестителя. Іван Хреститель. Він говорить. Він каже, що я вас... Він говорить про Месію, про Ісуса Христа взагалі. І він звертається до юдеїв. І він каже, що я вас хрещу водою, але є ще один, який приходить по мені, після мене. Він вищий від мене. І він принесе з собою два хрещення. Він буде хрестити вас Святим Духом і огнем. Тобто тут в цьому вірші, які хрещення ми бачимо? Є хрещення водою, є хрещення Святим Духом і є хрещення огнем. Ми можемо говорити про, ну, що ці хрещення означають іншим разом, але знов-таки я ставлю наголос на те, що взагалі є різні типи хрещення в Біблії, і це бажано розуміти. Тобто коли хто скаже, що ви думаєте про хрещення, яке має бути хрещення? Ну, по-перше, ми повинні визначати, про яке хрещення ми говоримо. Це так само, якби хтось мені сказав: «Джош, як ти вважаєш про... що ти думаєш про країни, про держави, про уряди?» Ну, про які уряди ти маєш на увазі? Про яку державу? Бо держав багато. І в мене є різні думки про різні держави. І так само хрещення. Далі є тут дуже цікавий вид хрещення. 1 Коринтян 10:1-2. Це 1276 сторінка. 1 Коринтян 10:1-2. Це про хрещення Мойсея. У Мойсея. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші, тобто він говорить про народ Ізраїля, всі отці наші були і всі перейшли через море. Він говорить про момент, коли народ Ізраїля вийшов з Єгипту, і ви пам'ятаєте історію, Червоне море відкрилося через Божу руку, і весь народ пройшов через Червоне море на сухій землі. І він говорить про цей випадок, і він каже далі, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея. Там церкви нема, вони не намокли. Там була вода збоку, але вони не намокли. Вони пройшли через Червоне море, і Павло це називає хрещенням. Що це за хрещення? Тобто, знов-таки, які висновки ми повинні, до яких висновок ми повинні дійти з такими словами? Як, до речі, я знайшов цю інформацію? Це робиться просто, ми говорили про це раніше. Просто береться симфонія, це може бути у вигляді книги або на комп'ютері, немає значення, і робити просто пошук хрещення в Біблії. Є різні форми: хреститися, хрестився, хрещення, хрещенням, різні форми, але просто зробити маленький пошук, і ви знайдете, що, наприклад, в українській Біблії, в українському перекладі, слово хрещення у всіх формах вживається приблизно 104 рази. І просто подивитись на ці всі 4 рази, і зразу стає видно, що коли ми скажемо слово хрещення, треба визначити, яке хрещення ми маємо на увазі. Тобто, знов-таки, я вам показую, що ці речі, що, наприклад, я тут говорю, я фактично передаю те, що будь-яка людина могла би це знати. Це дуже просто. Ви не повинні пройти 5 років семінарії для того, щоб брати Біблію, брати симфонію і прочитати всі вірші на рахунок хрещення. І дивіться, які цікаві речі ви можете знайти. Як ви думаєте, стільки людей, які ходять в церкву, на вулиці взагалі, які просто себе називають християнами, стільки людей знають, що є різні види хрещення, що є як мінімум 7, що є хрещення Мойсея, є хрещення огнем, Духом Святим і водою, що є один вірш, Матвія 3:11, де сам Іоанн Хреститель говорить про 3 види хрещення тільки в одному вірші. І це просто надруковано перед нами чорно-біло. Тобто, Біблію читати треба. І якщо тільки читати, дуже просто можна дізнати цікаві речі. І це не просто якісь цікаві факти, що вау, як це цікаво знати, що є різні види хрещення. Це корисно. І ви бачите, знов-таки, якщо повертатися тепер до нашого тексту, коли Павло каже, чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Чи ви не бачите, якщо я просто включаю загальне значення хрещення, тобто людина ходить в церкву, отримує якусь там церемонію, це суттєво міняє тлумачення цього вірша. Якщо я не розумію, яке хрещення він має на увазі, це суттєво міняє тлумачення або моє розуміння цього вірша. Фактично, я не можу добре розуміти цей уривок, якщо я не добре розумію, що таке хрещення і як воно мене стосує. Отже, дещо теж хочу сказати про слово хрещення. Взагалі, звідки це слово береться? Це береться, як ви знаєте, Новий Заповіт написаний спочатку в оригіналах на грецькій мові. І коли ви вивчаєте Біблію, іноді корисно дивитися на оригінальні тексти в грецькій мові. І навіть якщо ви не читаєте грецьку мову, є системи, навіть в цих симфоніях, цифрові системи, де кожне слово має позначення, має цифру, яка відповідає певному слові в грецькій мові. І фактично це як працює. Ви можете, наприклад, тут дивитися слово «хрещення», чи «мертві», чи «Ісус», чи ще якесь слово, і дивитися, як це слово стоїть в грецькій мові, і як воно переклалося. Так само можна робити такі речі, що, наприклад, ви берете якесь грецьке слово, і, наприклад, в даному випадку слово «хрещення» – це від грецького слова «баптізо». Якщо ви чули слово «баптист», оце конфесія поширена баптисти, це береться від слова «баптізо», і це означає хрещення. В англійській Біблії Іоанн Хреститель називається «John the Baptist». Хреститель по-англійськи буде «баптист», «баптист». Тобто це знов-таки це корінь в грецькій мові. І що ми можемо робити корисно? Ми можемо брати це слово «баптізо», і по нашій системі цифрування там стоїть цифру 907. І потім, бо комп'ютер, я можу робити пошук, щоб комп'ютер мені показав по всій Біблії, ну, скажімо, по всьому новому заповіті, де це грецьке слово «баптізо» використовується. Тому що буває, коли перекладаєш з одної мови на другу, ніколи не буває, що кожне слово в цій мові відповідає одному слову в цій мові. Фактично, завжди є так, що, наприклад, тут є одне слово, а коли перекладаю, наприклад, в українську мову, там може бути три чи чотири слова, або навпаки. Тобто цікаво іноді дивитися, як слово «баптізо» перекладається в українській мові. В даному випадку воно переклалося хрещенням, але ми зараз подивимося, що воно перекладається по-іншому. В англійській мові ми, коли наші переклали Біблію з грецької мови на англійську мову, у нас в англійській мові не було такого слова, як хрещення, і вони фактично придумали нове слово. І від того у нас на англійській мові є слово «baptize». Це дієслово «baptize», і це, знов-таки, від грецького слова «baptizo», по-українськи звучить «хрещення». Але дивіться такі цікаві вірші. Тут є Лука 16:24, сторінка 1165. І тут в цьому вірші стоїть слово по-грецьки «баптізо». Це грецьке дієслово, те саме, що використовується в нашому тексті в Рімлян 6, але дивіться тут, як воно перекладається. Тут Луки 16:24, 1165 сторінка. І це про Ісуса. І він закричав та сказав... Ой, перепрошую, це не про Ісуса, це про... Лазаря і багача. І тут багач в пеклі, і він кричить до Авраама. І він закричав та сказав: «Змилуйся, очі Авраама, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім». А ви бачили слово «хрещення» там? Немає. Але я вам скажу, ви можете перевірити це, в грецькій тексті воно стоїть. А де ж воно може бути? Воно в цьому уривку перекладається «умочити». Тобто, коли Лазар, він що хотів? Він хотів, щоб Лазар підійшов до якоїсь води і занурив, фактично, умочив свій палець в воду, намочив палець, потім з тою водою прийшов до нього і намочив йому язик, тому що йому було дуже жарко, він страждав. От коли оце слово якраз «умочити», «умочить», за тим словом стоїть грецьке слово «баптізо», те саме, що перекладається хрещенням в Римлян 6. Далі, дивіться, Івана 13:26. Івана 13:26. Це сторінка 1201. Це слова Ісуса. Це під час Тайньої вечері, коли зараз збирається його зрадити Юда. Ісус вже відказує: «Це той, кому, умочивши, подам я куска, і вмочивши куска, подав синові Симона Юди Іскаріотському». Ну, вгадайте, де тут слово «баптізо» стоїть? Іоанна 13 або Івана 13:26. Я ще раз читаю. Ісус же відказує: «Це той, бо Петро його спитав, або, перепрошую, Іван його спитав: учитель, хто тебе зрадить?» Бо вони переживали, що це не вони. Ісус показує їм, як це можна знати. Ісус же відказує: «Це той, кому, умочивши, подам я куска, і вмочивши куска, подав синові Симона Юди Іскаріотському». Тут слово «баптізо» по грецькій мові стоїть два рази. Але як перекладається, можете вгадати? Тут де стоїть слово «умочити». І цей, кому умочивши, раз, подав я куска, і вмочивши, другий, куска, подав синові. Тобто, чого ми це розуміємо? На грецькій мові, коли стоїть слово «баптізо», це не тільки релігійний акт, коли людина переходить в християнство. Це частина того, але це не тільки. В корені цього слова означає внурити щось, або покласти, перекласти предмет з чогось одного в друге. Наприклад, він тут брав хліб і занурив або умочив воду. Лазар мав брати палець і вмочити воду. Тобто він внурив щось в воду. Це є слово «баптізо». Занурити. Занурити щось. Фактично, якщо брати це слово без ніяких релігійних зв'язків, це слово означає «занурити». Чи це в воду, чи це в ще щось. Іноді це... Наприклад, Біблія говорить про нас, що ми перекладені з царства темряві у Сина Ісуса Христа, і у Сина Бога Ісуса Христа. Тобто ми перейшли з Адама в Христа. От цей рух, коли хтось чи предмет чи щось внуриться в щось інше, це хрещення. Тобто ви бачите, що означення хрещення – це набагато ширше, ніж просто церковна релігійна церемонія, яка робиться в церкві. І закінчимо свою розмову про хрещення такою думкою. В хрещенні, в будь-якому, наприклад, в оці вірші, що ми читали про різні види хрещення, у цих всіх віршах ми можемо бачити чотири головні аспекти хрещення. Наприклад, беремо звичайне водне хрещення, Іван Хреститель, так? Він стояв в Йордані, до нього приходили іудеї, навіть до нього приходив Ісус. Він брав ту людину, він занурив воду, підняв ще раз, і та людина рахувалася хрещена, так? Там є чотири аспекти. Є той, який робить хрещення. В даному випадку це Іван Хреститель. Він робив цей акт хрещення. Є той, який приймає хрещення, це другий аспект. Той, який приймає, це, наприклад, фарисеї, які чи римські солдати до нього приходили, звичайні євреї, навіть сам Ісус Христос до нього прийшов на хрещення. Тобто другий аспект – це той, який приймає хрещення. Третій аспект – це, по-нашому я забув дивитися слово, це елемент. Тобто це предмет, в чому це робиться. В даному випадку це вода. Наприклад, де він стояв? Він їх не хрестив в піску, так? Як? В середовище, так можна сказати. Він їх хрестив в чим або в чому? В воді. Він стояв, там написано в Біблії, що він стояв в річці Йордану, і він їх хрестив там. А четвертий аспект – це мета або ціль цього хрещення. Ціль Іванового хрещення – це було покаяння від гріхів. Коли люди приходили до нього на хрещення, та вода не була свята, вони нічого особливого не отримали від фізичної води, але це було свідчення всім, що раніше я жив в світі, в грісі, а тепер я буду ходити за Богом, я каюся від своїх гріхів, і це хрещення іде як свідчення всім, що я тепер нова людина, я буду жити по-новому. Отже, знов-таки, чотири головні аспекти хрещення. Є той, який хрестить, той, який дає хрещення. Другий є той, який приймає хрещення. Третій є середовище, або предмет, або де це відбувається, чи це в воді, чи це в огні, іноді в Біблії говорить. І четвертий пункт – це мета або ціль цього хрещення. Хрещення просто не робиться просто так, щоб митися, наприклад. Хрещення робить за метою. Навіть коли, наприклад, як ми традиційно розуміємо хрещення, коли людина приходить в церкву, щоб хреститися, там це робиться з певною метою, щоб вона ототожнювалася від того часу з Христом, з церквою і так далі. Отже, це важливо розуміти. Давайте дивимося приклад, наприклад, з нашими чотирма пунктами. Подивимося на цей вірш про Мойсея. Читаю ще раз, це 1 Коринтян 10:1-2. Там написано: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі оці наші були, і всі перейшли через море», пам'ятаємо цю історію, «і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея». Тобто це перехід народу Ізраїля з Єгипту фактично до догляду Мойсея. Раніше вони були під урядом фараона, а потім вони перейшли як ніби до Бога, і вони тепер перебували під опікою Мойсея. Де ці чотири аспекти? Хто робив це хрещення? Це Бог робив, бо він відкрив море, він їх запросив, він їх провів через море. Тобто, хто робив хрещення? Бог це зробив. Друге, хто прийняв хрещення? Народ Ізраїля. Всі ізраїльські люди, які пройшли через те море, вони отримали це хрещення. Середовище. Де це відбулося? Нам сказано в вірші. Я не хочу, щоб ви не знали, що під хмарою всі оці наші були і всі перейшли через море. От це було середовище. Коли вони перейшли через море, це середовище. І третє, мета. Яка була ціль чи мета цього хрещення? Щоб вони перейшли з керівництва фараона до догляду, скажімо, Мойсея. Бог раніше їх лишав в рабстві. Вони були в Єгипті в рабстві. А потім він їх визволив в рабстві. А потім що з ними робив? Він кому віддав? Він дав їм на догляд до Мойсея. І Мойсей після того часу він про них дбав. Отже, знов таки, це хрещення. Це не хрещення, що ми приймаємо, це в історії. Ніхто нас не заставляє отримати чи приймати хрещення до Мойсея. Але цікаво просто дивитися, що в Біблії це є. І це є хрещення, і ці чотири аспекти є. Отже, коли тепер ми маємо таке розуміння хрещення, ми можемо набагато краще розуміти тут наш уривок. І давайте повернемося, і там ми завершимо на сьогодні з цими віршами, почнемо з наступного разу. Отже, третій вірш знов. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, якщо тепер ми беремо це слово хрещення з тим розумінням, що ми зараз маємо, що це має на увазі? Тут не про те, що ми отримали водне хрещення. Тут про те, що ми перейшли від Адама в Христа. Тому що, як він говорить, хрестився де? У воду? В річку? Чи в церкві? Чи в християнство? Ні. Хрестився у Христа Ісуса. Тобто Бог поклав мене в Христа. Так само, як раніше можна було сказати, що я був в Адамі. Ну, в тому, що, наприклад, коли Адам грішив, я був в ньому, ми говорили про це. І так само, навіть, це просто біологічний факт. Зараз те, що я роблю, мої діти, мої нащадки, багато поколін, вони в мені, в моєму тілі. І вони вийдуть. І я був в свого отця, коли він народився. І це просто біологія. А ми тепер можемо казати, якщо ми віруючі, що ми не в сім'ї Адама більше, а ми в Христа. Чи ви не знаєте, що що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Тобто, якщо ви перейшли в Його рід, вся Його історія стала ваша історія. Так само, як ви були в Адамі, коли Він зрішив в саду, тепер, якщо ви хрестилися в Христа Ісуса, можна сказати, що все, що сталося з Христом, сталося з вами. Уявіть собі, якби на біологічному рівні ви були фізичні діти Христа, я розумію, що так не є, але уявіть собі, якби ви були фізичні діти Христа, ви були в ньому. Ну, Христос, ми знаємо, не мав фізичних дітей на землі, але якби таке було, і ви були в ньому, то біологічно, хоча немає значення, що це сталося 2000 років тому, це було би факт, тоді був би факт, що ви в ньому були, коли він ходив по землі, коли він ходив по воді, коли він чинив чудеса, коли він проходив через спокуса і він переміг, коли його звинувачували фаршиво, коли він помер на хресті, коли він був похований і коли він воскрес. Якби він мав фізичних дітей, то всі його діти були в ньому. Так само, як ми були в Адамі і в наших отцях, коли вони робили те, що вони робили. І Бог говорить, що коли людина увірює в Христа, це не просто вона приходить до нової релігії чи з'єднається з якоюсь церквою. Вона входить. Охрещення означає, що вона входить в тіло Христа. Чому ми говоримо, що церква – це тіло Христа? Тому що ми дійсно є частинами Його тіла. Ми можемо казати, що почекай, це якесь дивне розуміння, я не розумію, як це може бути, що я в Христі, я не в Христі. Біблія говорить, що якщо людина увірила в Христа, вона в ньому. І завершимо зараз четвертим віршем. Отож, ми поховані з Ним, хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленій житті. Він каже, що ми знаємо, що Христос помер за нас, що Він був похований і що Він воскрес. Але чи ви коли-небудь почули про те, що якщо ви віруючі, що ви померли з Ним, були розп'ятими з Ним, були поховані з Ним і воскресли з Ним? І цей факт, це є база нашої свободи. Чому я можу мати свободу над гріхом? Не тому, що я пройшов семінарію, не тому, що я пройшов якусь соціальну програму, або я просто навчився, або я маю сильну волю, я взявся просто за праведність. Я маю свободу на базі того, що я в Христі. І коли Він помер, Він отримав ту смерть, і Він так само тоді, в момент Його смерті, зупинилася і Його спокуса. Так само, як ми говорили про мого друга, який мав проблеми з питвом, і він напивався, а потім я його застрелив, і його проблеми закінчилися, ну, в нашому прикладі. В Біблії написано, що коли Христос помер, ну, ясно, що він не грішив, але його спокуси закінчилися в цей час. І люди, які з ним, які у ньому, вони померли з ним, вони поховані з ним, і вони воскреслі з ним. І я просто закінчую з такими словами, що, по-перше, цей уривок стосується тільки людей, які увірили вже в Христа на спасіння. Якщо ви не знаєте Христа, якщо ви ще не увірили, або якщо ви ще не покладаєтесь на Його жертву, те, що ми зараз читаємо в Римлян, взагалі не буде мати сенсу, буде якась несенітниця. Навіть якщо ви знаєте Христа, якщо ви увірили в Нього, і від якогось моменту ви покладаєтесь на Його завершену роботу повністю, це все одно звучить дивно. Як це так? Я знаю, що я народився, наприклад, в 79-му році. Як це ви мені кажете, що я був розп'ятий з Христом, я був похований, воскреснутий? Це дивно. Але я розумію, що це дивно. Перший раз, як я це чув, я теж, в мене такими квадратні очі були. Але хочу вам сказати, що Боже Слово в першу чергу не треба розуміти, в першу чергу треба вірити. Як ми читаємо, ми приймаємо як? Я читаю ці слова, я розумію, що тут написано, а я думаю, що ви теж зрозуміли текст. Я не знаю, як це так. Я не розумію, як це може бути, що я в Христі був, що я був похований, воскреснутий. Це все це не має сенсу для мого розуму. Але знаючи, що це Боже Слово, я це сприймаю вірою і я це визнаю. І можливо, я з часом це зрозумію. Може, це стане для мене чіткішим. Але поки що я це приймаю вірою. Інакше, єдиний інший відгук може бути те, що ми кажемо, ну я не знаю, це щось дуже дивне, це не для мене. Ми закриваємо Біблію, відкидаємо. І далі починаємо, стараємося жити по-своєму. Я пропоную, що Боже Слово є авторитет. І коли Бог написав Слово, як ми можемо думати, що ми як люди все зрозуміємо з першого погляду? Ясно, що якщо це Боже Слово, ми не все зрозуміємо з самого початку. Але з часом, як ми починаємо читати, думати, роздумувати, молитися, Бог дасть нам розуміння. І головне, це знати, що для того, щоб ці речі спрацьовували в нашому житті, для того, щоб ми отримали від них користь, не потрібно розуміти. Чи грішнику потрібно розуміти, чому Бог полюбив світ, чому Він дав Христа, чому Христос страждав за нас, чому одна людина, Христос, могла заплатити за всі гріхи світу, для того, щоб він отримав спасіння? Ні. Він може це все не розуміти, але якщо він вірить, він отримує користь, він отримує спасіння. І так само тут. Це є Євангеліє нашого освячення, можна сказати. Це гарантує нам свободу. І я вам скажу на практичному рівні, свідчення від мого життя, це працює. Я пересвідчив, що це працює. Я не хочу вам казати, що я там за якісь там 10 років не згрішив. Ні, в мене є і час від часу гріхи, дещо роблю неправильно. Але я пересвідчив у свій час. Я не живу в гріхі. Чому я не напиваюся? Чому я не роблю ці речі? Не тому, що мене заставляють. Тому, що я маю свободу в Христі. Це є дар. Це є те, що можна отримати вірою, і це спрацьовує. Це не є теологія. Ми говорили про теологію, про теоретичні речі, що можна знати. А тепер ми говоримо про практичне життя. І я вам скажу, це є вихід з гріха. Коли людина живе в гріхі, вона знає, що таке бути рабом гріха. Хочеш робити, як кажуть по-українськи, хотів покраще, а вийшло як завжди. От є такі, що постійно людина хоче краще. Всі пияки на вулиці хочуть кинути пити, хочуть кинути курити, кинути порнографію, кинути інші речі. А не виходить. Не виходить. А як це може виходити? Оце є уривок в Біблії, що дає нам карту, що показує нам, де є свобода від гріха. І з наступного разу ми почнемо з 4-го вірша. Ми дуже мало сьогодні розбирали, але треба було все-таки правильно розуміти, що таке хрещення і ці речі, і на базі того ми продовжуємо наступного разу. Отже, дуже дякую за увагу. Хай вас Бог поблагословить.
Цей біблійний урок розробила християнська місія «Біблія понад усе». Крім аудіоуроків, ми також пропонуємо безкоштовний курс хронологічного вивчення Біблії, по якому ви можете вчитися заочно. Якщо ви бажаєте отримати цей курс або маєте будь-які інші питання стосовно Божого Слова, напишіть нам за адресою «Місія Біблія понад усе», місто Львів, абонентна скринка 4405, поштовий індекс 79013, Україна. Якщо маєте доступ до інтернету, запрошуємо завітатися до нашого вебсайту за адресою www.biblia.net. Це www.biblia.net. Нехай Бог вас поблагословить.